să deschidem Evanghelia, la cartea lui Luca, capitolul 22. Am citit de la versetele 15 la 20. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetele 15 la 20, pagina în Biblie 1019. Să ascultăm cuvântul Domnului. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Își vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acest este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, punctul care trebuie să culmineze în întâlnirile noastre în fața lui Dumnezeu trebuie să fie vestirea cuvântului lui Dumnezeu, singurul în stare să trezească în noi conștiința curată, în stare să producă credință și să ne apropie de Domnul. În dimineața aceasta, fiind prima duminică din luna martie, 94, ne-am pregătit ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. O lucrare care este tot așa de actuală ca în ziua în care Iisus Hristos a instituit-o în așa zisă seară a cinei. Aș dori în această dimineață să recitesc versetul 19 din Luca 22 și să subliniem apoi ultima parte a versetului care va constitui subiectul predicii din această dimineață pentru fiecare din cei ce ascultă cuvântul Domnului. Și spune acest verset: apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Două lucruri sunt învederate, cel puțin în acest verset. În primul rând, este evident căci acest apoi ne spune că înainte de apoi s-a produs ceva, și anume, Iisus Hristos și-a încheiat sărbătorirea Paștelor în stilul tradițional iudaic. Și după ce a servit Paștele în acest stil tradițional iudaic, având acea masă festivă cu mielul de Paște, cu ierburea mare, apoi, din aceleși elemente care au fost servite la masă în vremea aceea, și în special azima, pâinea nedospită și vinul, rodul viței, mai precis vinul nefermentat, au fost luate și prin ele Iisus Hristos a spus: acum Paștele în stilul vechi s-au încheiat, vom institui ceva nou, și anume, pâinea aceasta nu vă va mai aduce aminte de aci încolo de ieșirea voastră din Egipt, pâinea pe care o mâncați cu ierburea mare, ci pâinea aceasta o să vă aducă aminte de trupul meu care se va jertfi pentru voi. Iar rodul viței pe care îl vedeți în acest pahar nu va mai fi prilejul de bucurie al ieșirii voastre din Egipt, ci va reprezenta sângele meu, care vă va curăți de orice păcat. Apoi, în partea ultima a versetului spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea sau, mai modern în limbajul nostru, spre amintirea mea, în memoria mea. Astăzi vrem să ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Vrem să ne amintim de moartea Lui. Deci e și subiectul pe care l-am pregătit pentru Biserica Domnului, se intitulează Când Iisus a murit. Când Iisus a murit. Ce am putea să ne amintim de moartea Domnului? Ce am putea să învățăm în această dimineață când suntem pregătiți să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Ce ar putea să ne motiveze ca să ne apropiem de aceste elemente simbolice cărora prin rugăciune Domnul Iisus Hristos le dă și le conferă valoare din trupul său, din sângele său, în sens spiritual? Frați și surori, dacă ne amintim din această cină de jertfă a Domnului Iisus Hristos, în această dimineață ne vom aminti că atunci când El a murit, cel puțin patru lucruri s-au petrecut, au avut loc. În primul rând, când Domnul Iisus Hristos a murit și când El a spus să pomeniți lucrul acesta, frați și surori, un preț a fost plătit pentru noi. La 1 Corinteni, capitolul 6 și cu versetul 20, Apostolul Pavel nu uită să ne spună faptul acesta, căci ați fost cumpărați cu un preț. Glorificați dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Un preț a fost plătit și prețul care trebuia să fie plătit pentru noi, cei păcătoși, a fost o viață fără de păcat. Iisus Hristos a fost acest preț. Cunoaștem și ne readucem aminte că odată ce omul a căzut în păcat și s-a depărtat de la gloria lui Dumnezeu, a pierdut chipul lui Dumnezeu, acest chip dumnezeiesc, această neprihănire, lipsă de păcat în om, nu mai putea să fie recâștigată decât numai dacă se satisfăcea dreptatea lui Dumnezeu, potrivit căreia păcatul se plătește cu moartea. Dar cine era îndeajuns să moară în locul nostru? Cuvântul Domnului este limpede și este clar atât în gândirea Vechiului Testament cât și în gândirea Noului Testament. În Vechiul Testament spune, Dumnezeu se uită de sus, pe pământ jos, și vede că nu este niciun om, nici unul măcar, nici unul neprihănit. În Noul Testament, Apostolul Pavel reia această idee inspirată de Duhul Domnului și spune, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. În această conjunctură, Domnul Dumnezeu care ne-a creat și care ne iubește, a găsit cu cale că singura modalitate de mântuire noastră este numai în măsura în care unul, una din cele trei persoane care formează dumnezeirea, să se coboare pe pământ, să urmeze procesul creșterii omenești, să se întrupeze, să trăiască o viață fără de păcat, apoi să moară și prin această moarte, dreptatea lui Dumnezeu care cere pedepsirea păcatului cu moartea, în această moarte, prețul pentru răscumpărarea noastră să fie plătit, să fie achitat. Când Domnul a murit, frați și surori, noi trebuie să reținem că a fost plătit un preț pentru noi și prețul acesta a fost viața fără de păcat a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Nu s-a găsit niciun om, nimeni care să-L înlocuiască pe El, de aceea Dumnezeu a trebuit să se coboare pe pământ. Și aș vrea să înțelegeți, frați și surori, taina sau dimensiunea acestei coborâri. Dumnezeu este etern. Gândiți-vă la acest fapt și să ne gândim. Dumnezeu nu are nici început și nici sfârșit al zilelor. Și totuși, în puterea Lui de a-și supune toate lucrurile, acest Dumnezeu etern a găsit cu cale să se condenseze în timp. Să aibă o zi de naștere și o zi de moarte. Este ceva ce mintea omenească nu poate să priceapă și nu găsesc cuvinte să pot să explic lucrul acesta. Pe de altă parte, Dumnezeu se caracterizează prin cel puțin trei atribute pe care nu le are nimeni afară de El. El este atotputernic, El este atotprezent, El este atotcunoscător. Însă când Domnul Iisus Hristos, acest Dumnezeu eternic, atotputernic, atotprezent, atotcunoscător, s-a întrupat, El a trebuit de bună voie să renunțe pentru o vreme, 33 de ani, să renunțe pentru o vreme la parte din aceste atribute divine, să le pună deoparte, pentru că El n-a mai fost atotprezent, a fost legat de un trup și a fost în Israel. Ne dăm seama de valoarea prețului atunci, când ne gândim la ceea ce l-a costat pe Dumnezeu ca să se întrupeze. Desigur că El a rămas atotputernic pentru că este stăpân pe moarte, prin învieri din morți, este stăpân pe diavolul, prin eliberări demonice, este stăpân pe natură, prin umblarea pe apă, prin mustrarea naturii și prin punerea ei în ordine. Este mai departe Dumnezeu atotputernic prin faptul că El iartă păcatul. Și nimeni în lumea aceasta nu poate să ierte păcatul, nimeni nu te poate dezlega de păcatul tău decât unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a murit, înțelegem că pentru noi a fost plătit un preț, o viață fără de păcat. De aceea, recomandarea apostolului Pavel, făcută din partea lui Dumnezeu, este: glorificați dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru. Cu alte cuvinte, dacă acest preț a fost plătit pentru voi, ceea ce se cere din partea voastră, din partea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, este ca să ne păstrăm ființa sfântă, să ne păstrăm ființa curată. Dacă o păstrăm sfântă și curată la dispoziția Domnului, noi continuăm să rămânem temple ale Duhului Sfânt, Domnul Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt vor locui în noi, așa cum promite în Evanghelia după Ioan, și în felul acesta fiecare credincios în parte rămâne un templu lui Dumnezeu unde poate să slujească și să se închine. De aceea Domnul așteaptă din partea noastră și în această dimineață, când vom sta în fața Lui și când stăm în fața Lui, ca să venim cu o inimă curată, cu un trup curat, să venim cu un spirit curățit și spălat în sângele Domnului, și în această direcție, la sfârșitul predicii în această dimineață, vom mai face încă o rugăciune de mărturisirea noastră înaintea lui Dumnezeu, pentru ca fiecare să poată să capete convingerea că a primit curățirea prin sângele Mântuitorului. Pentru curățirea Lui s-a plătit prețul. În al doilea rând, când Domnul a spus să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, ce ne mai putem aminti de moartea Domnului? Dacă atunci când El a murit un preț a fost plătit pentru noi, în al doilea rând, când Domnul Iisus Hristos a murit, frați și surori, o bătălie a fost câștigată pentru noi. O bătălie. La Marcu, capitolul 3 și cu versetul 27, este Iisus Hristos din nou acela care ne învață și ne spune în felul următor. Citesc, de fapt, de la versetul 25, Marcu 3. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate să dăinuie. Este știut acest lucru. Într-o casă unde este ceartă, unde soțul și soția nu se mai înțeleg, unde copiii cu părinții nu se mai înțeleg, casa aceea ajunge o ruină din toate punctele de vedere. Continuă Domnul. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat, ceea ce el nu face, pentru că ține la împărăția lui, de aceea se luptă și după noi ca să ne ducă în întuneric. și nu poate să dăinuie, ci s-a isprăvit cu el. Versetul 27 acum. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos aici? Ce vrea să spună? Revelația pe care trebuie să o înțelegem în acest pasaj rostit de gura Mântuitorului nostru este următoarea. Când El a venit aici pe pământ, a găsit pământul subjugat de diavolul. Și diavolul și-a demonstrat puterea în tot atâția mii de ani de istorie a existenței omului pe pământ prin faptul că omul a continuat să fie subjugat. Omul a continuat să trăiască în păcat. Un popor s-a ridicat mai departe împotriva unui alt popor. O împărăție s-a ridicat mai departe împotriva unei alte împărății. În mijlocul oamenilor au fost crime, au fost imoralitate, minciună și tot felul de lucruri care îl înstrăina în permanență pe om de Dumnezeu. Și oricât omul a încercat prin diferite sisteme să se scape de această povară, omul n-a putut să se scape. Diavolul a fost mai tare. Și de aceea a ajuns să fie domnul puterii văzduhului. Prin abuz a luat această împărăție a pământului, de aceea când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, a spus, vezi împărăția aceasta? Știi că este a mea. A luat-o prin abuz. Ți-o dau ție, dacă te închin mie. Aveam o luptă de dus, o bătălie de purtat, dar eram prea firavi în condiție păcătoasă ca să putem să ne luptăm cu diavolul și cu toți demonii care sunt în slujba lui. De aceea, frați și surori, în clipa în care Domnul Iisus Hristos a murit, aș vrea să înțelegem, o bătălie a fost câștigată pentru noi. Și această bătălie a dus-o Domnul Iisus Hristos. Pentru că în această bătălie s-a promis din ziua căderii în păcat, Geneza 3:15, voi pune veșmășie între diavolul și între sămânța femeii. Tu, într-adevăr, vei lovi în om, îi vei zdrobi călcâiul, îl vei subjuga. Cu alte cuvinte, îi vei controla mersul. Dar sămânța care se va naște din femeie, aceasta îți va zdrobi capul, centrul vital al oricărei ființe. Vei fi învins. Și când Domnul Iisus Hristos a murit pe dealul Golgotei, atunci l-a biruit pe diavolul. Atunci bătălia pe care noi ne-am străduit să o dăm de atâția ani și atâția mii de ani a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos pentru noi. Pentru că El a murit pentru noi. Cuvântul Domnului spune prin Apostolul Ioan, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Și odată ce le-a nimicit, ne-am puternicit și pe noi să facem același lucru. Sângele Domnului Iisus Hristos, frați și surori, este puterea care ne-a fost dată din partea Domnului Iisus Hristos să putem să-L biruim pe diavolul la orice oră. La orice oră, aș vrea frații și surorile să fie convinși de lucrul acesta. Cuvântul Domnului trebuie să fie baza care trebuie să ne convingă. Sunt mulți oameni care încă se tem de diavol, se tem de cursele lui, se tem de uneltirile lui. Aș vrea să te invit în numele Domnului să nu te mai tem de el. Iisus l-a învins și câtă vreme ești a lui Iisus Hristos, tu ești un învingător. Ei l-au biruit prin sângele Mielului, pe Anticrist, pe diavolul, pe Balaurul. L-au biruit prin sângele Mielului. Este puterea care e la dispoziția ta. Sângele Domnului Iisus Hristos este puterea care l-a biruit. Pe de altă parte, la Marcu capitolul 16, de la versetul 16 la 20, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus Hristos a pus la dispoziția noastră puterea numelui Domnului Iisus Hristos. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele Lui vor scoate dragi. Diavolul este înfrânt. Bătălia în care am pierdut de atâtea ori a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos pentru noi. De aceea când stăm la masa Domnului, ne aducem aminte că noi am fost plătiți cu un preț de Mântuitorul nostru. Și în același timp ne aducem aminte că odată ce prețul a fost plătit și am intrat în Împărăția lui Dumnezeu, am devenit oameni biruitori. Și oameni biruitori fiind, avem controlul asupra lucrării celui rău. Domnul Iisus, cel tare, a intrat în casa celui care s-a crezut tare și i-a nimicit împărăția. Iar pe noi ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii și a dragostei lui, mărire Domnului. În al treilea rând, frați și surori, când stăm la masa Domnului și ne amintim de moartea Domnului Iisus Hristos, evident și de învierea Lui, ne aducem aminte că o jertfă a fost făcută în acel moment. Marcu, capitolul 14 și cu versetul 22, cuvântul Domnului spune în felul următor. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Jertfa era cu referire la trupul lui. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Iisus Hristos, intenționat, a arătat că jertfa este completă când este reprezentată deopotrivă prin trup și prin sânge. Dacă ar fi vorbit numai despre trup, gândirea primitivă a oamenilor puteau să nege continuu această jertfă. Pentru că în momentul în care el a vorbit mulțimii, de exemplu, și a spus, voi trebuie să mâncați trupul meu, în acel moment lumea s-a tulburat. În acel moment, mulți dintre ucenicii lui l-au părăsit, pentru că imediat au asociat această expresie cu o gândire sălbatică. Liderii Imperiului Roman s-au folosit tocmai de această expresie ca unul din motivele care să genereze persecuție împotriva bisericii creștine. În scrierile lui Iosifus Flavius, în scrierile lui Pliniu cel Bătrân și a lui Pliniu cel Tânăr, în scrierile istoricilor romani contemporani cu începutul bisericii creștine, este specificat mereu, cam în următorii termeni. Și această sectă, numită după întemeitorul lor, Hristos, sectă creștină, se răspândea pretutindeni în toate laturile Imperiului Roman. Dar Senatul și Cezar de la Roma deseori a îngăduit ca împotriva lor să se dezlănțuie persecuții groasnice, datorită faptului că una din practicile lor era canibalismul, să mănânce carne și să bea sânge. A auzit această expresie, cine nu mănâncă trupul meu, cine nu bea sângele meu. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut de așa manieră ca gândirea noastră să nu ajungă la o asemenea stadiu de a înțelege și a prezentat deopotrivă trupul și a prezentat deopotrivă sângele, pentru că în gândirea oricărui popor, a oricărui popor de pe pământ, sângele era simbolul sacrificiului. În gândirea oricărui popor, ca să nu mai există îndoială în această privință. O jertfă s-a dat pentru noi și jertfa a fost propria viață a Mântuitorului nostru. Jertfa a fost trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și când spunem viață, de asemenea trebuie să ne gândim că viața în paginile Sfintelor Scripturi este reprezentată prin sângele care a curs pe Golgota. Este reprezentată prin sânge în principiu. O jertfă. Și în al patrulea rând, frați și surori, când stăm la masa Domnului, trebuie să ne aducem aminte că în acel moment condamnarea noastră a fost abolită. Condamnarea noastră a fost abolită. Roman capitolul 6 și cu versetul 23, cuvântul Domnului spune, căci darul fără plată în Hristos Iisus este viața veșnică, dar plata păcatului este moartea. Deci noi eram sortiți morții. Împotriva noastră era hotărâtă din partea lui Dumnezeu moarte eternă. Eram condamnați. Să când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, Această condamnare, această sentință de execuție împotriva noastră a fost îndepărtată. La Romani capitolul 5, de la versetul 6 la 11, am să citesc pasajul acesta, este explicatoriu prin sine de felul în care condamnarea a fost ridicată de peste fiecare din noi, cei ce credem. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, deci pentru cei condamnați. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Deci chiar pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Este aici în Statele Unite, de exemplu, mă opresc aici și apoi voi continua, într-unul din statele din sud, este o statuie în North Carolina a unui om care a trăit în secolul trecut, în timpul războiului civil în Statele Unite, și este pus numele acestui om și apoi sub nume este scris Salvatorul. Însă nu este o închinăciune adusă acestui om și nu este o idolatrizare a acestui om. Lucrul care s-a întâmplat a fost următorul. În timpul războiului civil, mulți s-au înrolat în armată și în partea din sud și în partea de nord. Alții au fost forțați să intre în armată. Unul dintre aceștia, luați cu forța ca să intre în armată, era tată a 7 copii. Când el a fost luat în armată, s-a gândit că nu o să se mai poată întoarce înapoi la familie. Dar în timp ce era dus spre locul unde trebuia instruit și apoi dus imediat să participe la război, din aceeași orășel din care a fost luat, l-a văzut un tânăr. Și când l-a văzut pe omul acesta, pe acest tată de 7 copii, în șirul acesta dus cu forța, tânărul acesta s-a dus la cei ce l-au luat și au spus: mă duc eu în locul acestui om. Eu nu mai am nici tată, nu mai am nici mamă, nu mai am nicio rudă, sunt singur. Dar știu că omul acesta are soție și are 7 copii. El are pentru cine să trăiască. Eu n-am pentru cine să mai trăiesc, dar eu am pentru cine să mor. Mai bine mor eu pentru ei. Mișcați de gestul acesta, măcar că este corect și este drept, cu greu se găsește pentru cineva, pentru un prieten să moară cineva. Acei militari l-au eliberat pe acest om, tânărul s-a dus în armată și într-adevăr a murit, a fost împușcat. Dar în cinstea lui, în memoria lui s-a ridicat această statuie pe care este scris numele lui, când a murit, în ce condiții a murit și este supranumit Salvatorul. Pentru omul acela a fost un salvator. Apostolul Pavel spune, pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, deci pentru un om cu minte, pentru un om care trăiește o viață morală, pentru un om care trăiește o viață spirituală, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți de preamiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. S-a luat condamnarea de peste noi, s-a luat mânia Lui Dumnezeu, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea, prin care ne-a fost abolită condamnarea, mărire Domnului. Aceasta este un prilej de bucurie, frați și surori, o pricină de bucurie. Dar poate vei zice în dimineața aceasta, așa cum deseori se întâmplă cu mulți, scuza aceasta eternă, dar nu știu cum să mă împărtășesc. Am înțeles cuvântul, am înțeles că trebuie să mi-aduc aminte de ce a făcut Domnul pentru mine, dar toată săptămâna am fost așa de ispitit. Nu mă pot împărtăși. Dă-mi voie să-ți vorbesc pentru 2 sau 3 minute în această privință. Am fost ispitit toată săptămâna. Este o expresie populară nebiblică. De multe ori este o expresie populară nebiblică. Că dacă ai fost amărât toată săptămâna, n-ai fost ispitit. Ai trecut prin încercare. Dacă ai fost necăjit toată săptămâna, n-ai fost ispitit, ai trecut prin încercare. Ispit înseamnă atac din partea celui rău împotriva minții și inimii tale ca să faci ceva împotriva legii lui Dumnezeu. Asta înseamnă ispită. Dar dacă sufletul tău a fost amărât, dacă sufletul tău a fost necăjit, dacă starea ta sufletească a fost una de tânjire după Domnul, aș vrea să te invit și să te chem în numele Domnului Iisus Hristos. Tu ai nevoie mai mult decât oricine să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, pentru că în cuvântul Său este scris: cine mănâncă din trupul meu și bea din sângele meu are viață. Ori de viață ai tu nevoie? De starea aceasta ca să fie eliberat? Este viața care vine din Domnul Iisus Hristos. Repet încă o dată, ispită este asaltul celui rău împotriva minții și inimii tale ca să faci ceva împotriva legii lui Dumnezeu. Și când ai făcut acest lucru, ai păcătuit. Ai păcătuit. Dar dacă te cupri prin încercare și această încercare a lăsat o rană în inima ta, a lăsat o urmă de tristețe în inima ta, tu trebuie să te grăbești să te apropii de trupul și sângele Domnului, pentru că vei fi ridicat iarăși. În tine va intra putere de viață din Dumnezeu. În tine va intra puterea Domnului Iisus Hristos, puterea Duhului Sfânt, și vei fi iarăși înviorat, vei fi iarăși îmbărbătat. De aceea, deschideți inima către Domnul. El a zis: am dorit mult. Înțelegeți lucrul acesta, mult. Să mănânc paștele acestea cu voi. Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Pentru noi trebuie să fie o pricină de bucurie, căci am scăpat de condamnare. Am scăpat de condamnare. Pentru noi s-a plătit o jertfă mare, viața. Pentru noi, ne aducem aminte, s-a câștigat bătălia care noi nu puteam să o câștigăm, dar care de aici încolo este la îndemâna fiecăruia, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: iată, v-am dat putere peste toți demonii. Pentru noi un preț a fost plătit și în prețul acesta descoperim dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus a murit pentru tine și a murit pentru mine. De aceea, la dorința Lui de a sta cu mine la masă, mă voi grăbi să împlinesc această bucurie, să împlinesc această dorință. Fă și tu lucrul acesta împreună cu mine. Și dacă încă mai sunt anumite momente care te clatină în inima ta și nu-ți dau liniște, vom sta în fața Domnului Iisus Hristos încă o dată, în rugăciune. Spune neliniștea din inimă. Și dacă cel rău insistă și îți spune în inimă: ești vinovat, știi ce ai făcut, ești vinovat, spune celui rău în numele Domnului Iisus Hristos: pentru mine a murit Iisus și sângele Lui mă curățește de orice păcat. Eu sunt al Lui.